Dobar dan, poštovane slušateljke, poštovani slušalci. Vi slušate Radio Beograd 1 i 447. Malo neobičajenu emisiju u zdravom telu, zdrav sluh. Dakle, zašto je neobičajena, znate i sami. Evo, u ovim trenucima Ratko Mladić je odgovorio na prva pitanja predstavnika Haškog tribunala. Baš je odgovorio na pitanje koje jezike govori. Kazao je, ako ne gledate prenos direktan na prvom programu Radio Televizije Srbije, da osim Ateng razume i makedonski jezik. Dakle, ako vas to toliko zanima, gledajte na prvom programu Televizije Srbije, a mi ćemo povremeno se uključivati u taj prenos i najzanimljivije detalje s ovog preliminarnog suđenja vama predstaviti. A osim toga, u našim redovima se desile i neke druge stvari. Naprimer, ovako. Prvo da postavimo pitanje. Dakle, pitanje za vas za danas glasi gde treba još postaviti kamere. Eto, osim u sudnici Haškog tribunala i na beogradskim ulicama gde kažnjavaju nesavesne vozače, vi nama recite gde još treba postaviti kamere. Pravi naših telefona su 011-322-5299 i 011-322-5499. A pored toga, desu se još neke stvari, ali o tom potom, pošto smo već malo i odužili, da vam kažem da današnju emisiju rade Vojislav Kajganić, Darko Milosavljević, Biljana Krstić i Saša Kovačević. Sada muzika, a broj naših telefona naravno 011-322-5299 i 011-322-5499. Odgovorajte na naše pitanje gde još treba postaviti kamere, a mi ćemo, kažem još jedan put, se povremeno uključivati u sudnicu u Hagu i pratiti šta se sve dešava na prvom susretu Ratka Mladića sa tužiocima i sudijama.
da se pustiš, da se vineš, da se vineš, manje lako i da se
Evo, 10:14, vi ste u 447. emisiju Zdravom telu, zdrav sluh, Radio Beograda 1. Postavili smo pitanje gde još treba postaviti kamere, naši brojevi telefona 011-322-599 i 011-322-5499, ali ovo što danas gleda ceo svet, gledamo i mi. A sada ćemo malo i da poslušamo, evo sad ćemo čujemo šta se trenutno dešava u Haškom tribunalu.
Bježe transkript, vidite ih preko puta i dalje nam pomažu prevodioci i tehničari, oni su u kabinama. I s desne i s lijeve strane. Gospodine Mladić, vršilac dužnosti predsjednika dodijelio je vaš predmet pretresnom vijeću 1. 27. maja 2011. godine i naveo od kojih sudija će se sastojati to vijeće. Vijeće koje su imenovane u to vijeće su onda jednoglasno odlučile da ja kao sudija koji je najduže na službi na ovom međunarodnom sudu predsjedavam ovim predmetom. Potreće neko vrijeme prije nego što pođe samo suđenje i promjene u sastavu vijeća prije nego što počne suđenje nisu neuobičajene, tako da nema garancije da ćemo mi na kraju biti vijeće koje će predsjedavati vašim predmetom. Prvo pojavljivanje danas se odvija prema pravilu 62 pravilnika o postupku i dokazima. Svrha ovog prvog pojavljivanja je da vas obavijestimo o tačkama optužnice kojima se teretite i da zatražimo da se izjasnite o krivici i također da provjerimo da je ispoštovano vaše pravo na branioca. Prije nego što iznesem navode optužnice kojima se teretite, sada ću vas obavijestiti da imate osnovno pravo na čutanje tokom ovog postupka. Počet ću kratkom proceduralnom istorijom optužnice u vašem predmetu.
Evo, slušali ste sudiju Alfonsa Orija, a mi ćemo i dalje nastaviti da pratimo šta se dešava u Hagu, u Haškom tribunalu, a probat ćemo koliko možemo da nastavimo emisiju u običajnim tokom. Dakle, brojevi naših telefona su 011-322-599 i 011-322-4999. Da. Pitanje za danas glasi gde još treba postaviti videokamere, dakle osim na ulice, u skupštine, u sudnice, gde još treba postaviti kamere. 011-322-599 i 011-322-5499. Sada muzika.
ide, noć nekud žuri,
drži me čvrsto
i budi tu. Sad više nije važno sve što ti moram reći, samo me
u 10.20 započinjemo razgovor sa vama u 447. emisiji Uz dragom te uz zdrav sluh. Postavili smo pitanje gde još treba staviti kamere. Brojevi telefona 011-322-599 i 011-322-5499. Dobar dan, kažemo nekom.
Dobar dan, gospodine Kovačević, Nedeljko slušalac. Neću da dužimo, ostavit ću vas da uživate u liku i delu Ratka Mladića.
To ćemo valjda zajedno raditi?
Pa, manje više da. Čudi me najprej da kažem da što vaša emisija nema onaj SMS servis, znate da je bez toga sada nemoguće da i TV dnevnik ima. Znate, ono, pošaljite poruku, komentar i tako
dalje. Da. E pa, radit ćemo na tom, vidite, zanimljivo.
A što se tiče ove teme gde treba kamere postaviti, pa ja mislim da sve ide ka tome da podsjeće kao da smo u Velikom bratu, a kameru bi možda trebalo da se postave u skupštinskom restoranu, recimo da se vidi ko šta i koliko jede, da možda ne krade pribor za jelo ili...
I one karafindl.
Da, on. Ili možda recimo po onim VIP ložama, znate tamo gde sede ovi renomirani.
Da.
Eto, to je jednostavno to.
I šta misle da bi se videlo tu?
Pa možda bi se videlo nešto što se i ne zna. A što su mnoge oči željne da vide. Po VIP ložama.
Šta, na primjer?
Pa recimo, ako se izuju na sred neke predstave ili utakmice, ako jedu nešto ili tako. Sigurno postoje raznorazni detalji.
Ima, da.
Eto, toliko.
Dobro, hvala što ste se javili. A sada ćemo na kratko otići u Haški tribunal i poslušati Ratka Mladića u njegovom odgovoru sudiju Orilu.
Malo duže vremena da razmislim o tome šta je ona sve prostala. Pa budite strpljivi sa mnom, ja ću da kažem, jer mene su donosili tamo u zatvorsku ambulantu tri fascikle nekih dokumenata. Ja to ništa nisam ni čitao, niti išta potpisao. Jer ja nisam mogao, u tako sam lošem stanju bio, doživio sam taj stres i sad sam ovo razumeo što je prošla ova devojka.
Predsjedavajući, u redu. Dozvolite da vas tu zaustavim. Gospodine Mladić.
Evo sada ćemo da se mi vratimo na našu temu. Da li imamo nekog koji je zvao na 011? Imamo. Samo da pomenem broj telefona. 011-322-5299 i 011-322-5499. Dakle, gde još treba postaviti kameru? Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Kovačević.
Recite, ko ste vi?
Pa znate što, ja sam Bilja iz Kraljeva i mislim da je trebalo, znači to smo propustili jedan veoma važan istorijski trenutak, a to je kada je sudija Vukčević slikovito nam sa ushićenjem opisao kako ga je Brame stiskao ispod stola.
Nije sudija, nego tužilac.
Tužilac, oproste, znači ja eto mešam te...
A nije to isto?
Pa znam da nije isto, dobro. Razumemo se, znamo o kome se radi.
Jeste.
Znači, to je baš ovako za mene veoma važno. bolje da ga je stisla led ješto, ono sad šta ćemo, ali prijatelj je prijatelj.
A, dobro.
To je sve jedno. Znači,
imaju oni, ko će koga da stiska?
E, sad, znači,
imaju podelu rada
to je, znači,
u vezi sa stiskanjem.
Da, oveko veći.
Dakle, tamo su trebalo, ne, što su, na Brionima su vidjeli, tako.
Da, na Brionima, pa on je to sve ispričao slikovito, taj stisak, to ispod stola, ali nismo vidjeli to baš, mislim, to je eto možda trebalo da ove imamo, pošto je to stisak prijatelja.
Pa ne, ali možda to ima ovako, to možda su Hrvati ljudi snimali.
Pa dobro, vadić, možda ćemo vidjeti.
Da.
Hvala.
Eto, tako.
Sve najbolje vam.
I vama sve najbolje. E, sada ćemo ponovo poslušati Ratka Mladića, koji je rekao da su mu donele tri fascikle koje on nije čitao. E, nastavak sledi.
Shvatam da ste dobili više informacija. Optužnica je dokument koji se sastoji od 37 stranica u kojoj se navode optužbe kojima se teretite. Možda ste o tome već ukratko razgovarali sa gospodinom Aleksićem, jer u te tri fascikle je svakako najvažniji, ako ne najvažniji, onda vrlo važan dokument optužnica. Gospodine Mladić, da li ste pregledali tu optužnicu, taj dokument od 37 strana u kojem se navodi 11 tačaka kojima se teretite?
Ja sam pogledao fascikle i nisam čitao šta u njima piše. I ako su bile tamo u te fascikle, onda je ta optužnica, ali meni nije poznato ni šta u njoj piše, nisam to čitao. One tri fascikle, da bi ja pročitao, treba mi najmanje dva meseca, ako ne i više.
Yes, well, let me first get some information.
Prvo da se raspitam.
Eto, dakle, čuli smo da Ratko Mladić je izjavio da nije pročitao optužnicu, to je najvažnije što sada možemo čuti, a da li ćemo i čuti nekog naših slušalca, hoćemo. Dobar dan.
Dobar dan,
ljudi. Hoćete samo malo da stišate radio i tako da se čujemo?
Radio ugašen.
E, dobro, odlično.
Gde još treba postaviti kamere?
Jeste.
Pa ja mislim, najbolje na nudističkoj plaži. I ima čovjek šta da vidi, mislim, uzbuđenja, ne nedostaju.
Izvinite, nisam čuo, ponovite, molim vas. Gde treba?
Na nudističkoj plaži.
A, na nudističkoj, apsolutno, podržavam vašu inicijativu. A u stvari, zavisi. Ima tu, i sami rekao ste, ima
ne,
tu...
Ne nedostaju uzbuđenja, prijatno za oko, ne goji.
Pa može da bude i neprijatno za oko.
Pa zavisi ko je sve tamo.
Pa, tako je.
Da. Najlepša vam hvala što ste me pustili u emisiju. Emisija je vrlo interesantna. Slušam je često.
Dobro. Hvala najlepše što ste se javili. Zovite vi nas i dalje 011-322-5299 i 011-322-5499. Sada ćemo vam da poslušamo šta, muziku ili slušalca. Dobar dan. Halo. Halo.
Dan.
Dobar dan.
A, već smo u programu.
U programu ste, recite.
Pa dobro, zovem se, dobro, da moje ime je Rajko, pa već duže godina, tako razmišljajući, čitajući i tako dalje, interesuje me, pa bi volio da se kamere postave u uredništva kako ovih novina, radio, TV, uredništva, da se vidi na koji način, kako se određuje ta uređivačka politika i na koji način to nezavisni novinari predstavljaju nama koji to čitamo i gledamo. Eto, to bi me najviše interesovalo, pošto kod nas postoji to nezavisno udruženje novinara i udruženje novinara.
I zavisno.
Zavima, kako to
i zavisno udruženje.
I zavisno, dobro. Odlično ste rekli, oba su zavisna. Pa bi voleo baš da vidim na koji način to savjes se gasi i na koji način se preuzimaju te uloge i iznose tako stvari. Kao što, eto, morao sam da primetim, ja sam trenutno živim u Beogradu, inače sa tih nekih prostora gdje su vođeni ratovi, ajde da kažem ratovi, rat gdje je bio, i učesnik sam u jednom procesu za ratne zločine kao oštećena strana, znači, ovaj, konkretno u procesu protiv Branimira Glavaša. I onda me, neverovatno me, reakcije novinara, a isto tako i slušalaca, što mi se čini vaš prvi slušalac, znači ta neka zluradost kad je u pitanju naš neko i bez ikakvog saznanja i znanja o tome kako je to bilo, šta je bilo, na koji način. Znate, slušao sam i neki dan, nije na Radio Beograd 1, ali Beogradska, ta vaša redakcija, jedan radio gdje toliko, potpuno čovjek koji apsolutno raspitao sam se, nema veze sa tim, niti je bio učesnik, niti zna, niti je s tih prostora i tako dalje. E, smeta ta zlurada, znate. I onda ja sad kao, ja mogu slobodno kažem žrtva, mislim, hvala Bogu, preživio sam je, sad to da se ne smatra valjda žrtva.
A i ovaj, Bane Glavaš je osuđen, doduše nekoliko...
Pa, znate kako, osuđen je on i znate kako, međutim, direktni učesnici u tome svemu, gdje smo mi naveli imena, prezimena, to je više od 10 ljudi, nikome ništa, znači ništa, nisu ni nikakva presuda, znači neko ko je direktno došao u našu kuću i tako dalje. A da ne priča o tome da tu kuću, imovinu i sve ostalo, da ne možemo da vratimo, niti nam ko na bilo koji način pomaže da bi uspjeli i tako dalje, vi bez para ne možete danas ništa, tako da ne mogu ni ne vratiti to. I onda, znate, i onda me čuje te reakcije ljudi koji nemaju veze sa tim, i onda pričaju, imaju svoje teorije, a najviše vređa ta zluradost. I onda se stvarno pitam, pa dobro, šta je ovo majku mu, da nema tog saosjećanja bar, mislim, znate, to je prirodna jedna osobina, čovjek se osjeća sa nekim. Međutim, to je očigledno ovdje, mislim, taj Brozov sindrom. Znači ono, sve smo mi krivi, mi smo najgori i tako dalje, što naravno nije tačno, ali šaka uvek jadnih, sitnih, tih malih kućnih tiranina, oni se uvek javljaju, glasniji su po prirodi, uvek loše stvari, loši ljudi, tako i ovoga puta, ali mislim da bi to trebalo menjati, da je
Dobro, hvala što ste se javili, slušajte nas i dalje, sada mi pravimo malu pauzu, pa se onda vraćamo u našu priču o tome gdje treba postaviti kamere, 011-322-5299 i 011-322-5499, a i uključivat ćemo se u sudnicu Haškog tribunala.
Ne čekaj me, Eko. Maxi vikend akcija. Svinjska plećka bez koske kilogram 299,90. Praška šunka kilogram 599,90. Feta sir kilogram 249,90. Duel dan i noć 9 kilograma 899,90. Nektarina kilogram 189,90. Maxi, male radosti svaki dan.
51. trka kroz Srbiju 2011. uz podršku Vlade Republike Srbije i gradova domaćina etapa Ruma, Pale, Bajina Bašta, Niš, Sokobanja, Kladovo i Beograd. 7 dana, 400 učesnika, 120 takmičara iz 20 zemalja sveta.
Putuje se na biciklu do blizina.
Medijski pokrovitelj Radio Televizija Srbije.
Juna meseca na muzičkoj sceni Madenijanuma komična opera Mandragola. I nakon velikog uspeha u Kini balet Orfej u podzemlju sa fantastičnim Konstantinom Kostjukovim.
Pre nego što su postali Profesor X i Magneto, bili su Charles i Erik. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men, prva klasa. Premijera 1. juna u 20 časova u Domu sindikata.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Combank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji, mačka Cat, ovca Sheep, majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu, novi CD PGP RTS-a za najmlađe.
Skoči lisac Fox, iskuti je zvane...
Eko.
Kod dva, bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
I evo 10.39 u 447. emisiju Zdravom telo, zdrav sluh, Radio Beograda 1. Postavili smo pitanje gde još treba postaviti kamere. Brojevi naših telefona su 011-322-5299 i 011-322-5499. A što se tiče dešavanja u Haškom tribunalu, počeo sudija Alfons Ory da čita optužnicu u nekoliko tačaka. Došao je do tačke 2. Prva tačka je bila genocid, a druga tačka optužnice koju je baš počeo čita pre desetak sekundi, takođe genocid. A mi, da se mi sa tih ozbiljnih, mnogo ozbiljnih tema vratimo na našu. Dakle, gde još treba postaviti kameru? Dobar dan.
Dobar dan.
Ko je to?
Zoran Pavlović je na telefonu.
Recite, Zorane.
Pa prvo bih vas pozdravio kao vrlo tolerantnog i strpljivog voditelja, bez obzira kako vi profilisali ili usmeravali svoju intonaciju emisije. Imate dosta, što kaže, sluha da nas saslušate i da dozvolite, iako ono što kaže ne mislite kao mi.
Naravno.
E, to je super. Teo bih da vam kažem u vezi ove jagme za sveopštom kamerizacijom, postavljanjem kamera na svakom koraku. Pošto je inače i u Londonu, u Engleskoj, što ja znam, postavljeno je, ne znam, tri kamera na jednog čoveka i to pa ovdje kod nas prenose neke modele, standarde sa zapada i tako iz Unije. Da bi bilo možda interesantno jedno mesto da bi trebalo da se postavi kamera, do sad nije niko dao tu ideju, recimo u stanicama policije, znate. nekim mestima koja su ono, treba da imaju neko diskreciono pravo da budu zaštićeni od transparentnosti, ali da se pokaže kako se postupa s ljudima 11 godina posle pobede demokratije. Znači, pošto imamo slučaj pre jedno 5-6 dana da je 17 do 20 ljudi privedeno u stanicu milicije MUP Palilula i da su premlaćeni tamo. E sad, to javnost ne zna, to možda se pročita na sajtu. Ja nisam nikog...
Na kom
član,
sajtu?
Samo moment.
Na kom sajtu?
Sajt 1389.
Aha, a to ja je posle demonstracije.
Posle demonstracije.
Da, i vi tvrdite da su ti ljudi, to verovatno mlađi ljudi.
Detalje su dali, znači nije jedan svedok, ne u pitanju 20 i više svedoka, to već ima svoju težinu i pravnu kako
je.
God hoćete.
I naravno, nadam se da, ako je to tačno, ne da. Znam, da će ti ljudi da podnesu prijavu, je tako?
Tako je, ali kažem, moj predlog je da posle svega ovoga postavimo kamere i tamo, znači ipak treba i tu da prodre neka demokratizacija. Jer ti isti ljudi do 2000. godine nisu važili kao huligani dok je trebalo da pobedi ova demokratska vlast. Znači, kad je bilo paljenje grada, kad je bilo rušenje grada, ti ljudi su bili demonstranti, bili su učesnici na zborovima i to sve sad su jedan postali na volšeban način teški huligani.
Mislite da su to isti ljudi?
Pa, uglavnom su isti ljudi ili neki njihovi naslednici. Znači, uvek postoji jedan deo ljudi koji je možda malo, što kažu, ono, plakovitiji, žešći, energičniji, pa želi neke promjene na neki možda neumereniji način da da iskaže na neki svoj protest. Međutim, sigurno da nije stotine i stotine ljudi, da su huligani, kriminalci koji su samo tu da bi razbijali grad bez razloga. Znači. E sad kažem, do 2000. godine su bili deo protesta, a sada su ti ljudi huligani. Ne znam o čemu je reč, mislim. I sve što je bilo i paljenje televizije, paljenje skupštine, sve se to onda zaboravilo, dok sada izađu na protest. Ja neću da branim, kažem, niti sam član 1389, niti obraza, niti nacionalnog stroja, ali postoje oni koji imaju
drugačije
mišljenje,
možete, jer je zabranjen.
Dobro, on je zabranjen, da. Ali recimo ja znam, ti Šešeljevi konkretni mitinzi nikad nisu imali nikakve ekscese, niti obračune sa policijom i to. On se trudio strogo da to bude u nekom gandijevskom duhu i to je tako bilo bez obzira šta mi misli o njemu, kakav
ma koliko to čudno zvučilo kad je reč o Šešelju, je tako?
Pa ne bi, nije čudno, pazite, on je na ovim mitinzima u Beogradu, u Srbiji strogo vodio računa o tome. Sad, šta je to čudno za vas, ja zaista ne znam. Postoji u svakoj državi desnica, postoji levica, ne možemo svi isto da mislimo, znači.
Jeste.
Tako je, ima svako pravo da izražava svoj protest. Zašto bi 99% od 100% ljudi isto mislilo u vezi Mladića? Po meni je donesen polumrtav čovjek tamo, evo ne može ni da priča. Sa šta pratimo, mislim, koga pratimo na televiziji? Mislim, to je stvarno smešno, to je iživljavanje, najobično.
Eto, dobro, hvala.
Molim.
Što ste se javili, slušajte nas i dalje, javite se kad god imate nešto da kažete, što mislite da je važno. A mi idemo dalje, 011-322-5299 i 011-322-5499. Inače, u Hagu još traje čitanje optužnice, pa to baš i nije pretrano, u stvari jeste interesantno, ali je malo naporno za praćenje. To je bolje da se pročita u novinama, a mi, dakle, slušamo nekog drugog uskoro. Dobar dan.
Dobar dan.
Ko je to?
Duško.
Recite, Duško, gde još treba kamere postaviti?
Sad, ja bih možda malo to drugačije preformulisao, to pitanje. Ono ima duboko etičko značenje. Možda bi trebalo postaviti pitanje gde ne treba postaviti kamere.
Može i tako.
Jer bojim se da sa tim uvođenjem kamera, raznim reality show-ima i tako dalje, ove vladajuće strukture pokušavaju da nas uvedu u Orvelovu 84. I mislim da to treba malo dublje posmatrati to pitanje i da je to pitanje i za etičare i za zakonodavce i za malo dublju društvenu diskusiju. Hteo sam u stvari malo da pokrenem tako to neko razmišljanje na tu temu.
I gde ne treba postaviti kameru?
Pa, na primjer, kući. U kućama svojim, razumete? Mislim, trebalo bi postaviti, sačuvati neku privatnost i neku slobodu ljudi u odnosu na primjer na javnost.
Da, to je zanimljiva teza, ali sad svi imaju ove telefone sa kamerama, pa...
Pa da, jeste, ali mislim, taj telefon sa kamerom ne mora da... Mislim, trebalo bi nekim zakonskim aktima to postaviti. Ko sme da na primjer, sad neko sa tim telefonom snimi nekoga bez njegovog znanja ili tako dalje, pa postavi na internet... Da bi to trebalo da ima i neke sankcije.
Pa i ima.
Pa ne znam. Jeste,
to je regulisano. Ne, to je. Bo bez dozvole nije. Ali zavisi gde je to, ako je na javnom mjestu i tako dalje.
Da. Mislim, bojim se da nas te vladajuće strukture, naročito sa ovim reality showima, polako navikavaju, naročito ove mlađe, da ih navikavaju na to da eto sad jednog dana će to postaviti po kućama pa će nas onda pratiti i videti šta mi mislimo, šta radimo, da li smo mi dobri podanici, nismo dobri podanici i tako dalje.
Dobro, hvala što ste se vi javili nama. Idemo dalje. 011-322-5299 i 011-322-5499. Dakle, gde treba ostaviti kameru. Došao je sudija Ori do tačaka 7 i 8 u kome se govori o zločini protiv čovečnosti i eto, to je to. A... Dakle, sada je u toku čitanja, dakle, 7. i 8. tačka, koja govori o 1995. godini. Dakle, govori se o prisilnom iseljavanju. Eto, tako. A možemo da poslušamo malo iz Haškog tribunala.
9 i 10. Terorisanje i protuzakoniti napadi kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. U optužnici se navodi da su oružana neprijateljstva ili sukobi izbili u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata kao nezavisna država 6. aprila 1992. Približno u isto to vrijeme grad je izložen blokadi, granatiranju i snajperskim napadima. Između aprila 1992. i novembra 1995. članovi udruženog zločinačkog poduhvata koji se odnosio na Sarajevo sproveli su vojnu strategiju u kojoj su korišteni snajperska dejstva i granatiranje da bi se ubili, osakatili, ranili i terorisali civili u Sarajevu. Ovo je dovelo do povreda i smrtnih slučajeva među hiljadama civila, uključujući djecu i starije. Stalna prijetnja smrću i ranjavanjem izazvala je traume i psihološke povrede stanovnicima Sarajeva. Tačka 11.
Eto, slušali ste tačku 10. Tačka 11 je uzimanje talaca, a mi ne radimo to, nego uključujemo naše slušalce koji odgovaraju na pitanje, koje pitanje, gde treba postaviti kamere. Dobar dan.
Dobar dan.
I izvolite, recite.
Tanja iz Obrenovca. Dopada mi se tema koju ste danas u vašoj emisiji stavili. Lično mislim da postavljanje kamera bilo gde neće doneti opšte dobro, pošto se u ime opšteg dobra i postavljaju ovamo ili onamo. Ali
navodno.
Navodno, jel te. Ali ako bih ja, recimo, htjela da postavim negde kamere, to bi bile čekaonice domova zdravlja. A reći ću vam zašto. Vi verovatno ste imali iskustva sa prvom linijom odbrane u domovima zdravlja, to su medicinske sestre. Doći do lekara, to je čudo jedno. E sad, u pitanju je njihova bahatost sa kojom sam se ja susretala, a imala sam prilike da vidim kako se ponašaju prema starim ljudima, prema kojima ja osjećam jako veliku simpatiju i bolećivo sam. Samo bih htjela jedan primjer da vam kažem. Znate vi one stare ljude, onog starog kova koji poštuju vlast, stare one deke, seoske, znate taj tip ljudi. E, tu je bio jedan stari deka za koga je lekar i učitelj sve i sja. E, taj deka je došao kod interniste na pregled i izašla je gospođa koja je tu.
Izvinite, to se dešava u Obrenovcu?
Jes. Izašla je sestra i otvorila vrat i rekla, čiča, mi smo se malo zeznuli, dođi sutra da zakažeš. Čovjek živi ko zna u kom selu iz okoline, jedva hoda po zemlji. Naravno, on je takav da se ne buni. To je njegovo neko vaspitanje. On se čovjek samo digao i otišao. Ja nisam naravno mogla da reagujem, ko bi meni verovao, vrana, vrani oči ne vadi, vi znate i to da je pravilo. Tako da mislim da bi bilo jako dobro postaviti te takozvane dobre kamere u čekaonici domova zdravlja, da bi se vidjelo kakav tretman ljudi imaju od recimo sestara koje rade tu trijažu.
Da, dobro, eto, hvala što ste se javili, zanimljiv predlog i podržavam, slušajte nas i dalje, također 011-322-5299 i 011-322-5499. Evo, sada sudija Ori je pročitao optužnicu i sad pita Ratka Mladića da li želi da se izjasni o krivici.
Radije odložili svoje izjašnjavanje o krivici u roku od 30 dana koji je predviđen pravilnikom o postupku i dokazima.
Gospodine Ori, vi ste malo stariji čovjek od mene. Ja bih želio da dobijem ovo što ste pročitali, ove gnusne optužbe na mene. Da to dobro pročitam, razmislim sa mojim advokatima, jer meni treba i više od mjesec dana da te monstruozne reči koje ja nikad nisam ni čuo, što su optužnice stavljene, ja to nisam nikada ni čuo, niti mogu to da shvatim da je to tako.
Gospodine Mladić, formulacija optužnice je djelo tužilaštva. Ovo suđenje se odvija na osnovu optužnice. Ja shvatam da vama treba više vremena kako biste pažljivo pročitali optužnicu i da niste spremni da se izjašnjavate o krivici danas. Rekli ste da vam treba više od 30 dana. Pravilnikom je predviđeno 30 dana. To ne znači da morate da pripremite svu svoju odbranu u tih 30 dana. Svakako ćete imati mnogo više vremena za to. Ali vijeće će se, kako stvari sada stoje, pošto nije pokazan nikakav dobar razlog da se odstupi od tog roka od 30 dana koji je predviđen pravilnikom, vijeće će se pridržavati tog roka. Prema tome, vi se nećete danas izjašnjavati o krivici, pa ovim zakazujem sljedeće dodatno pojavljivanje 4. jula 2011. u 10 sati ujutro u ovoj sudnici, dakle u sudnici 1. Gospodine Mladić, ako želite da se konsultujete sa braniocem, imat ćete priliku da to uradite, ali molim vas, uradite to tako da ne moraju svi da slušaju ono što vi raspravljate sa svojim braniocem.
Eto, čuli ste, završeno je službeni deo prvog pojavljivanja Ratka Mladića pred Haškim tribunalom. Eto, čuli ste, Ratko Mladić se nije izjasnio u optužnici, ostaće u pritvorskoj jedinici, a novo pojavljivanje će biti 4. jula. Eto, to je bilo sve u prvom delu naše emisije u Zdravom telu, zdrav sluh. Slušali ste i događaje iz Haga, slušali ste i naše slušalce, sada ćemo malo odmoriti, pa posle vesti nastavljamo emisiju.
Vremena su sada krizna, otvorila mi se dizna, oprosti mi vas. Iskreno se sada kajem, evo mali prst ti dajem, stvarno nije bilo fair da se ponašam ko zver. Ja pijan uvek kalamim i onda te oprosti ljubomorku.
više nek sve to traje. Da li shvataš to? A ja sad želim tebi, znaj isto što želim sebi sad. Da budeš uvek sveta s njim, da možeš sve što hoćeš ti.
I 11 i 10 i po došli smo do drugog dela naše 447. emisije u zdravom telu, zdrav sluh. Sada, u ovom drugom satu, pored ostalog, imat ćemo i stalne rubrike Ulaz, izlaz i ne propustite. U rubrici Ulaz saznaćete, pored ostalog, da je mladima znanje važnije od posla, da je miting radikala završen tučom, da ćemo imati dodatni popust u vrtićima u Beogradu od 50%, da saznat ćete ko je Nikola Vlahović, saznat ćete kome najviše veruju studenti, kakve diplome najviše cene poslodavci, koliko se zadužila država u posljednje vreme, kako doći do direktorskog mesta domovima zdravlja, kako su traktori blokirali pola Vojvodine, ko je kupio Nitex, ko je izazvao kolaps, koliko iznosi dug za komunalije u našem glavnom gradu, onda da je proradio klub za traženje posla, ko se kulturno obučen pojavio u sudu, kome je zabranjen rad i ko je podigao četvrtu zastupnu titulu i tako dalje. Onda imamo rubriku Izlaz, gde kažemo da će za restitucije biti potrebno do 4 milijarde evra, šta je pojeftinilo od kako dinar jača, ko je udarao pogrešno u Afganistanu i pobio nedužne civile, znate ko je ovaj, to je retoričko pitanje, gde je bio genijalac iz Valjeva, ko strahuje od raspada Velike Britanije, ko praši Evropu, šta misli Vladimir Putin o aferi sa Dominik Strauss-Kahnom, gde će biti Googleovo sedište za bivšu SFRJ, koliko nas koštaju ekonomski atašeji, zahtev za čiju smenu je na ledu, onda, da, šta još? Da, još jedan lečni put je pronađen i šta još imamo? Da, koje su dve po najbolje ekipe po mišljenju legende hrvatskog dragovoljca Roberta Prosinečkog. A, imamo i rubriku Ne propustite, ali o tom potom. Sada malo muzike.
Žena ko na Champs-Élysées i bose i obuvene i neznane i čuvene i žene boje ljubavi na Champs-Élysées. O, Champs-Élysées, o, Champs-Élysées, francuske devojčice i mlade žispo dojčice i glavu sam izgubio na Champs-Élysées. Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, francuske devojčice i mlade žispo dojčice i glavu sam izgubio na Champs-Élysées. Sam strani stil i pitao Kaderadil, Žanet je bila spremna da uradi sve. Triumfalna kapija presla se i rušila, a ona bi je pevala o Champs-Élysées. O, Champs-Élysées, o, Champs-Élysées, francuske devojčice i mlade žispo dojčice i glavu sam iskubio na Champs-Élysées. O, Champs-Élysées, o, Champs-Élysées, francuske devojčice i mlade žispo dojčice i glavu sam iskubio na Champs-Élysées.
Radio Beograd, Beograd 1. something changed inside of you. Sudden feelings you don't recognize, that is something so surprised, and you don't really know what's going on. I imagine now you must have been surprised, discovering the thing I talk about. Cuts you like a twist of knife, eternally will change your life, and you don't really know what's going on. You don't know. Has been changed, can't you see? Who knows what tomorrow brings? Yesterday was a different thing, and maybe you will feel what's going on. You don't know. Every day with nothing more that I can say, and I didn't really know what's going on. You don't.
I 19 u 447. emisiju Zdravom telu, zdrav sluh, Radio Beograda 1. Šta smo radili? Stigli do rubrike Ulaz. Kažu, istraživanje jedno pokazalo da je mladima znanje važnije od posla. To je dokaz još jedan da su mladi pametni i razmišljaju razumno. Grabe ono što im je dostupno. Znanje je dostupno, a posao naravno jak. Dakle, bio je i miting podrške Ratke Mladiću u organizaciji Srpske radikalne stranke. Osim tog događaja, deo okupljenih, mali deo, je krenuo da se obračunava sa policijom i tako dalje i tako dalje. I uhapšeno je dosta njih. I kažu da je 70% su uhapšenih huligana su iz unutrašnjosti. Eto, 70%. Došli ljudi da se upoznaju sa lepotama glavnog grada. To znači, mi imamo sad i ovih huliganski turizam, ne imamo samo ove obične turizmove. A šta? Tokom događaja oko hapšenja Ratka Mladića, neki su malo preterali sa strastima, tako da je trojica osoba, trojica oblika života, su u jednom autobusu napali mladića romske nacionalnosti i onda se tu pojavio maturant Nikola Vlahović, koji se njima suprotstavio i on je pretrpao srećom lakše fizičke povrede, kao i ovaj napadnuti dečko. I on je i pored toga rekao, i pored toga što je povređen, rekao je opet bi štitio nedužne i nezaštićene. Eto, ajde da zapamtimo opet to, pamtimo imena raznih ovih učesnika reality show i tako estrade, a ja zapamtimo ime malog Nikole Vlahovića, eto, koji bi opet, a ova imena ove trojice nećemo da pamtimo, mada su pogleda njihove fotografije dosta upečatljiv i sve govori o, ništa ne treba reći, zapravo govore, dosta ih je videti, pa se vidi šta su. A šta rade studenti? Studenti, kaže istraživanje, veruju crkvi i vojsci, a žele da emigriraju. To je to baš nešto nije u skladu sa ovim, a dobro, ne to kao ono. Kao. A ja i u istraživanju da kažem ono što je poželjno da se veruje, a onda dalje. I znači, veruju crkvi i vojsci, a žele emigriraju tamo gde nema ovdašnje crkve i ovdašnje vojske. Zanimljivo, čudno. A poslodavci nisu studenti, nego oni vole studente, a naročito one koje završe neki od takozvanih državnih fakulteta. Dakle, poslodavci više cene diplome državnih fakulteta. Pa normalno, mnogi poslodavci su završili neki od ovih nedržavnih fakulteta, da znaju kako se znanje tamo stiče. I, da, država se zadužila za vrednost 151% Telekoma u prethodnih nekoliko meseci. E, bravo državo, nije to mali uspjeh za jednu ovako malu državu. Veliki uspjeh za malu državu. Da, da. A do direktorskog mjesta samo za partijskom knjižicom u Beogradskim domovima zdravlja ne može niko da bude direktor ko nije član neke od partija, da bome, vladajućih koalicijnih partnera, da prostite. Dobro, za sada pacijenti ima je dovoljna zdravstvena knjižica. Ne treba da dobije uslugu, još uvek ne treba partijska, a dokle će to da traje te beneficije, vidjet ćemo. Traktori su blokirali pola Vojvodine i kaže, kroz Vojvodinu samo autoputi, zbog toga je reagovalo naše rukovodstvo i dogovorilo se da obeća poljoprivrednicima subvencije ne bili okončali blokadu puta koji svet šalje lošu sliku od nama, tamo kad smo, kako reče predsjednik naš prošlog četvrtka, skinuli ljagu sa sebe, eto, opet stavljamo tim protestima. Sram nas bilo. A mada su nešto ti što se bune demonstranti nešto obučeni, nego onako, baš onako ne vode računa o sebi, ne vode računa o tome da islikaju kamere i kako šalju sve tu sliku o sebi, kako su mi loše obučeni. Međutim, to će se promeniti jer je firma Benetton kupila niški Nitex, tako da će i demonstranti i huligani mnogo biti lepše obučeni u narednom periodu. Neće imati one kineske krpice nego naše. Kamere o kojima su pričali u prvom satu su izazvale kolaps, jer svi se trude da voze i po propisima da ne plati kazne. Prvog dana, kaže, snimile su 120 kazni, prvih dana je već je kao uhvaćeno 650 kao prekoračenje brzine i šta? Kaže, već 3 miliona dinara je ušlo u državnu kasu od kazne. Eto. Tako će da se smanji deficit budžeta. Nešto da znate. A proradio je klub za traženje posla. To će biti najpoznatiji i najpopularniji klub u našim redovima, nešto mi govori. Da. Mada pravila za ulazak u sudove i ostale pravosudne institucije propisuju da se ne može u šorcu i ne može, recimo, dame u sandalima sa prstima koji se vide. Recimo, ova nosilaca narukvice Svetlana Ražnatović je ušla tako, sa tim imala je sandale obula, duši imala je telohranitelje koji također ne bi smela da uđe u sud i ne bi smela da ima nepropisno parkiran džip ispred suda, ali to je sud, nema veze. A juče je njena kolegnica po profesijama, svim, Ana Nikolić, ušla u sud, obučena u šorc i isto imala sandalice, videli su se prstići, onako ispale nogice i tako dalje, i ona kaže, čudila se što se neko čudi, kako je on obučen, kaže, ja mislio sam se baš kulturno obukla, eto. Mislim, da u sudovima imaju one šipke za igranje oko njih, tako da za to je bila savršeno obučena i za još neke druge aktivnosti koje nemaju veze sa pravosuđem. I šta još, završeno je naše fudbalsko prvenstvo. Princ Tego je podigao četvrtu titulu zastupnu za crno-bele, a šta će biti iduće godine, vidjet ćemo. Oni koji vole da se muče dok gledaju fudbal, moraće neku zabavu da potraže nekim drugim mestima. Nema do avgusta, nema mučenja uz na malim ekranima i na zelenim terenima. Nadam. A sada imamo muziku.
Eko.
Pre nego što su postali Profesor X i Magneto, bili su Charles i Erik. Pre nego što su postali neprijatelji, njih dvojica spasili su svet. Upoznajte prve mutante. Otkrijte početke X-Men sage. X-Men, prva klasa. Premijera 1. juna u 20 časova u Domu sindikata.
Moja zemlja zlata vredna. Sajamska ponuda Kombank Agro kredita za poljoprivrednu proizvodnju od 14. maja do 15. juna po fiksnoj kamatnoj stopi do kraja otplate bez naknade za obradu zahteva. Komercijalna banka, meni najbliža.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima. Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, muzičari.
Kruna sezone. Hit drame Madlenijanuma. Miholjsko leto. Miris kiše na Balkanu. Doručak kod Tifanija. Čekaj me na nebu, ljubavi moja. Frida Kahlo.
Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije.
Let's sing the song together. Let's love and smile forever.
Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anata no kokoro ni ja yo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Ona zna, ona zna,
ona čita mi misli, ona zna.
U 11.36, pardon, stigli smo do rubrike Izlaz. A u rubrici Izlaz kažu za kao restituciju, to je vraćanje imovine oduzete posle Drugog svjetskog rata. E sad, da li se tu računa imovina koja je oduzeta za vreme Drugog svjetskog rata, od između 41. i 45. da li to spada? Pa da ne bude ono da se vraća imovina onima koji su kojima oduzeta 45. a koji su oduzeli nekome između 41. i 45. Dobro, vidjet ćemo, razjasnit će se sve to. Dakle, bit će izloženo, to jest potrošeno do 4 milijarde evra, kažu. E, baš lepo. Koliko treba ovih telekoma da prodamo da bismo, ili ovih da isporučimo najtraženijih begunaca da bi se to platilo. Nestalo. Dinar je prema euro oslabio za 0,45%, ali on i dalje je jak, neočekivano. Međutim, kažu, iako dinar je jačao, jeftinija je bila samo bela tehnika. Da, bela tehnika, a oni u ostalim situacijama, kod ostalih proizvoda, recimo kod hrane najviše, situacija nije kao sa belom tehnikom, nego je nije ružiča, sad nije situacija, nego baš crna, kad sam već kod boje. A istraga u NATO pakt je u Afganistanu, kao i obično, pogrešno gađao i ovom prilikom je poginulo 15 civila, žena i dece, i sad će oni da ovu istragu sprovedu tim povodom, da vide ko je odgovoran, i odgovoran će biti normalno nagrađen, odlikovan i unapređen. Kao uvek kada je reč o tim NATO udarima i kolateralnoj šteti, takozvanoj. A britanska kraljica Elizabeta II. Strahuje od raspada imperije kojim rukovodi, dakle, Velike Britanije. Eto. Pa ništa, ne strahuje od raspada. Međutim, sve će to se sredi ako njen sin stupi na presto. On je jak ovaj ujedinjujući faktor koga ko bi poželao da napusti državu na kojoj, čijem je čelu, recimo, Charles. Pa ko? Niko. A krastavci, kažu, plaše Evropu. 18 mrtvih, već više od 2000 zaraženih. Lekari su za tu bakteriju, to je potpuno nov i nepoznat soj bakterije, za sada nema leka, jer, da kaže, pretpostavlja da taj neki novi soj E koji proizvodi dva toksina koji u kombinaciji zazivaju dijareju, oštećenje tkiva i bubrega. E, ko zna da je nastala. I kaže, film strave. Silne patnje zaraženih, eto, vidite, kakvi su ti. Naši krastavci su bolje. Nije, kad vidite da je krastavac kriv i naš, to ono to jedite i ostalo povrće. Samo nepravilni oblog garantuje da je zdrav. Da. A Vladimir Putin, premijer ruski, kaže da je Dominik Strauss-Kahn žrtva zavere. Eto, zato što je on na čelu MMF-a i nije bio po ovoj bolji Amerikancima. Eto, žrtva je zavere. Šta će jer? A i oni mogu da se pazi, malo da bude pažljivi, pa ne bi bio žrtva zavere. Googleovo sedište za bivšu Jugoslaviju bit će u Zagrebu, zato što je tamo mnogo ovo razvijene tržište novih tehnologija. Eto. A mi smo se nadali da će biti u Beogradu. Neće. Eto. Znači, neće biti Googleovala kralja Petra Garda nego će biti Ustani Google Hrvatske te zove. Zahtjev za smenu Srećkovića je na ledu. Priča se o prevjerenjima u onom, o strančici, ostataka strančice, zvanom SPO. I kaže, zahtjev je na ledu. Postoje dve struje, a za sada predsjednik večiti, doživotni, a možda i potom predsjednik te stranke u Drašković, kaže, neće da smenjuje Srećkovića, zadovoljan je njegovim radom. Tako je. Dok se neki bave Srećkovićem, drugi su naučnici i, kaže, pronašli su još jednu galaksiju nalik Mlečnom putu. Eto, vidite, sada ako vam se desviđa ovoj galaksiji, idemo u novu. Možete, mada kakvi smo mi bi ovu. I mi bismo i ovu pokvarili. Da. I rekli smo već u prvom, u rubrici ulaz, da je završeno fudbalsko prvenstvo, a posle utakmice Zvezda Vojvodina, Vojvodina Zvezda, da su ovi se sklanjali na terenu igrači Vojvodine, izgleda su Lukić i Bata Kankan, poznati fudbalski radnici, menadžeri i pripadnici, istomišljenici politički, dele iste vrednosti stavove, što bi se reklo. Tako da je Zvezda pobedila, bez problema. Rekao je Prosinečki, čovjek koji je karijeru u domovini završio braneći crne boje hrvatskog dragovoljca. Dakle, legenda hrvatskog dragovoljca i trener najsrpskih kluba je kazao da su igrale dve po najbolje ekipe. Dakle, dve po najbolje ekipe koje su zajedno dale jedva nešto malo više golova od one po najgore ekipe koja je četvrti put prva. Toliko o legendi hrvatskog dragovoljca i njemu sličnima. Kraj izlazne liste.
Da me muči, kao da ću pući. Da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili opcijaj moga gašenja? Socijala, ilegala, margina, učim se ko mrcina. Živim u prolazu, ja sam tuđim u sopstvenoj zemlji. Ja živim u memli, da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili odsjaj moga gašenja? Kroz glavu mi prolazi život sam. Šta sam još mogao da dam? Da li sam to ja? Da li sam to ja, ili opcija je moga gašenja? Da li sam to ja, da li sam to ja, ili opcija je? Yeah.
12, ovdje smo u 447. emisiju Zdravom telu, zdrav sluh i do posljednje rubrike u emisiji. Dakle, rubrika Ne propustite. Šta ne treba propustiti ovih dana? Ne treba propustiti početak akcije Očistimo Srbiju. Kaže, bit će više od 250.000 volontera i naravno bit će akcija je sa ovim pod oznakom Novaka Đokovića. Dakle, on je promoter akcije, on nije volonter, njemu je plaćeno za to, ali to nema veze sa tim ni sa susretom Novaka Đokovića, koji ima šanse da danas uđe u istoriju kao surekorder po broju pobjeda, da dostigne Johna McEnroe. A za to je potrebna samo jedna setica, treba pobediti najboljeg igrača svih vremena, najboljeg tenisera svih vremena, Rodžera Federera. Eto, znači taj tenis također ne propustite, kao ni čišćenje Srbije nemojte propustiti. A ono što niko ne pominje, da se održava ovog vikenda i finale Evrolige u vaterpolu, tu da bome imamo predstavnika i tu da bome igraju vaterpolisti Partizana. Igraju danas Partizan Mladost, dakle regionalni derbi u Italiji. Nemojte propustiti ni vaterpolo, nadajmo se da će naši da pobede njihove. A kad smo već kod njihovih, tamo je traje gužva ovih dana u Hrvatskoj. Ne zbog dolaska Google-a, nego dolaska Pape. Dakle, dolazi im Papa, kaže da poseta Pape košta oko 40 miliona kuna, to je nešto manje od 6 miliona evra, pardon, i tako da će Papa da ih košta. Košta će ih Papa kao Svetog Petra Kajgana. A neki svetski intelektualci su povodom rešili da tuže Papu i da zatraže njegovo hapšenje zbog zločina protiv čovečnosti i zbog prikrivanja pedofilije i ostalih nastranih radnji u redovima organizacije koju Papa predvodi. Eto, možda će i Papa da se pridruži u Hagu ovim našim. Pa ima tamo dosta svojih vernika, da. Ne bi to bilo. Ali da, to bi bio dokaz da su svi jednaki pred zakonom, što se naravno neće dozvoliti. Dakle, Ana Nikolić može u šorcu i sandalicama da ulazi u sud, a Papa može da ne ulazi u sud. Eto. Da li je on ovako adekvatno obučen za sud, ako u ovim haljinici? Ne znam. To je bilo sve u rubrici Ne propustite, sada muzika, a onda ide odjava. je bilo sve u našoj današnjoj emisiji 447. malo neobičajeno, odgovarali ste naše pitanje, slušali ste deo prenosa iz Haga.
Nigde nikoga, spava trg i knez Mihajlova tiho nestaje moj grad.
Sa vama su bili Darko Milosavljević, Vojislav Kajganić, Biljana Krstić i Saša Kovačević. Slušajte nas idućeg petka ako ne budete imali pametnije posle.
Da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu? Više nisam siguran. Da li ovde